Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons so kan stil raak voor U woord in U teenwoordigheid. En ons weet, Here, dat U woord is waar, onveranderlik deur die eeue. En as ons hartsbegeerte, Here, dat U vir ons sal aanspreek hierdeur en dat U ons denke sal vernuwe en sal verander, dat het in lyn kom met hoe U sien en hoe U dink. Ons bely, Here, dat ons verdenke so verdraaid geraak het deur soveel strominge, filosofieë en denkrigtings en sielkunde in hierdie wêreld, dat ons nie meer dink soos ons stel is om te dink nie. Here, U openbaar U toren oor hierdie wêreld, 'n deel van U karakter, en dit kom uit U heiligheid uit. En ons sal vra, Here, kon gee dat ons dit sal raak sien, dat ons sal besef wie en wat U is, en waarlik die knie voor U sal buig. Ook want hierdie gedeelte, Here, kom praat met my, kom graveer ook hierdie woorde in my hart. Amen. Nou ja, ons is daar by vers 24. Dit is eindelijk een baie intense gedeelte as mens hierna kyk, terecht wat Martin Lloyd-Jones gesê, dat een van die hardste en die moeilikste en die verskriklikste dele in die Bybel is, maar het openbaar die wese van God en wie en wat hy is. En ons as kinders van die Here kan nie ligtelik daarby verbystap nie. Ons kan nie bekostig om Christus te dien en God te dien op die manier soos ons wil nie en wat vir ons pas nie. Ons moet hom dien vir wie en wat hy is. Hy is die een wat bepaal, hy is die een wat kyk na regverdigheid, hy is die een wat kies wie sy kinder is en wat die eise van die lewe is. En dat hy begin by vers 18 sal onthou dat ons daarby stilgestaan het oor die toren van God, oor die woede van God wat altyd op sy toppunt is. Uit sy heiligheid uit kan hy nie die sonde verdra nie en hy sal dit nie verdra nie. En is 'n woede wat binne in hom leef en bly leef is die woord wat daar gebruik word. Dis nie soos ons 'n woede het wat net kom en gaan nie. Dis 'n aggressie teenoor die sonde in hierdie wêreld. En dan het ons gekyk daarna, daar sal die redes daarvoor, as jy onthou, 4 redes vir die toren van God, voordat ons onsself veronskuldig, en mense wat sê, ja, maar dis nie my skuld dat ek in hierdie wêreld, dis nie my skuld dat ek gebore is nie. En dis hoe ons as mense is, Adam en Eva, onmiddellik weer God blameer, en ons doen dieselfde. Dis nie my skuld nie. En Paulus antwoord dit onmiddellik. Vers 19 het gesê, dit is jou skuld, want ek het geopenbaar. Die hele skepping skree dat daar God is. Dis jou skuld, vers 21, want ek verwerp dit. Ek doen wat ek wil. Verwerp die openbaring van God. Vers 22, is my skuld, want ek rationaliseer dit. En dis 'n groot ding in ons lewens. En vers 23, is my skuld, want ek dien die skepsel, in plaas van die skepper. En hierdie woorde, en ons sal nou sien, in die volgende gedeelte, gaan hy aan en herhaal dit 'n paar keer, hoe geweldige invloed en hoe geweldig belangrik dit is. En as ons praat oor hier, dan praat ons nie reg oor homoseksualiteit nie, want dit is eintlik nie eers 'n debat nie. En dit is vir my belangrik dat julle as kinders van die Here dieper as dit moet kyk. Nou, hoe ons die beeld van God uitgehaal het, die allerheiligste, en in ons kerk vervang het, met die beeld van die mens. En hoe dit ingesypel het, en die mens moet in jou eie lewe kyk, en aan aanpas en sê, maar Here, my eie denke is ook beneveld in die opsig. Wys my die weg, en wys my die waarheid. Kom, ek vat 'n punt daarvan, en wys jou net hoe ons nie meer dan oordink, soos ons veronderstel is om te dink nie, en ons vat het oor saamslaap. Hoe ons ligtelik met seks omgaan. En dat het nie meer vir ons 'n vreeslike issue is, as het buite die huwelik is nie. So ver verwyder dat ons as kinders van die Here geraak in ons denke oor die dinge van die Here. En dat ons nie meer die absolute heiligheid van die huwelik meer sien, en erg daarop staan nie. Dis nie eens meer verskriklik as iemand skei nie. Dis hoe die mens in die kerk ingeskuif het, die beeld van die mens. En ons moet ons terugkom en terugruk, wat is die waarheid? Die God geopenbare waarheid. Goed, ons het gepraat verlede keer oor die redes vir sy toren. Nou kom ons by die konklusie daaroor en let op na die woorde wat hy gebruik Vers 24 begin met daarom. Die woorde van God, die toren van God, die rede daarvoor, en dan die volgende gedeelte, die daarom. En ons het nie baie tyd nie, maar ek wil net so vinnig dit deurwerk, en dit is vir ons net so kortliks gee ook. Kom ons begin af vers 24. Daarom gee God hulle aan die drange van hulle hart oor, en aan sedelike onreinheid, sodat hulle liggame on mekaar onteer. Dit is hulle wat die waarheid van God verruil vir die leuen. Hulle dien die en vereer die skepsel in plaas van die skepper, aan wie die lof kom toe vir ewig. Amen. Daarom gee God hulle oor aan skandelike drifte, hulle vroue verander die natuurlike omgang in 'n teennatuurlike omgang. Net so laat vaar die mans ook die natuurlike omgang met die vrou in brand van begeerte vir mekaar. Mans pleeg ons skandelikheid met mans en bring oor hulself die verdiende straf vir hulle perversiteit. En omdat hulle van geen belang ag om God te ken nie, gee hy hulle oor aan hulle verdraaide opvattings, sodat hulle doen wat onbetaamlik is. Hulle is die een en al ongeregtigheid, slegtig, hepsit, gemeenheid. Hulle is vol jaloesie, moord, twis, bedrog en kwaadwilligheid. Hulle skinder en praat kwaad, hulle haat God, hulle is hooghartig, amatig, verwaand. Hulle is mense wat kwaad uitdink, ongehoorsaam aan hulle ouers. Hulle is onverstandig, onbetroubaar, liefdeloos, hardvochtig. Hulle is mense wat die veronderinge van God ken, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. En toch doen hulle nie self net hierdie dinge nie, maar hulle vind dit ook goed as ander dit doen. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag net so deur om werk ook. As jy kyk na die moderne sielkunde en die moderne sosiologie in die era wat ons in lewe, dan leer hulle vir jou, natuurlijk uit hulle atheïstiese oogpunt uit, dat die mens besig is om homself op te werk. Ons kry die primitieve mens, wat baie gode gehad het, en toe die primitieve mens nou begin om verstand te kry, het hy na een God toe beweeg, en van een God af het ons beweeg verder natuurlijk na geen God toe nie. So het ons losgekom en so is ons besig om onsself op te werk. En dis die normale deel waarop ons sosiologie en ons sielkunde gebaseer is ook. En wie is, kyk na die wêreld, ons kyk na die geskiedenis en jy kyk net na die koerante, dan skree dit die teenoorgestelde. Die hele wêreld is in 'n degradasie en dis nie die waarheid nie. En teen hulle sosiologie is ook nie reg nie. As jy kyk na die Bybel en kyk na die geskiedenis, voor die vloed was daar net een God. En daar is net een God aanbid. En dis die hele preek op sy eie net daar. Die vloed het gekom oor mense, maar het een God aanbid, dieselfde God. Ons lees iewers daarna eers, waar het uitgekom dat daar multigode is, en al die ander afgode, maar afgoderij was nie voor die vloed gewees nie. Dis nie hoe die mens begin het, die mens het begin by een God, so die moderne sosiologie is daar al klaar verkeerd. Ons het begin het degradeer vanaf een God, in multigode, in geen God in nie. En hoe verder ons van God af begin en beweeg het, hoe meer is die wereld in chaos. En dis die realiteit waarin ons lewe. En dis wat Paulus beginne aanraak en oor praat ook. C.S. Lewis skrywe, "The lost enjoy forever the horrible freedom they have demanded and are therefore self-enslaved." Dis die toppunt van ons era. Hoe vryer ek is, hoe meer ek wil hê, hoe meer raak ons slawe van my eie vryheid, my eie omstandighede in my lewe. Daar was nog nooit in die geskiedenis soveel mense wat sielkundiges moes gesing en beraders moes gesing het as wat ons vandag lewe nie. En hoe verder ons van God af beweeg, hoe stikkender raak die wêreld rondom ons. En ek sê dis 'n degradasie ook in die Bybel, vat ons in die rigting dat hoe nader ons in die eindtye kom, hoe verder beweeg die mense van die ware God af, nie godsdienstig nie, daar is baie godsdienstig, moet nie dink dat die kerke gaan ophou bestaan en het gaan leegloop nie, daar gaan nog een menigte van kerke wees, christelike kerke, enige kerke, you name it, maar weg van die waarheid van God af. 2 Tessalonisense skryf, laat niemand julle ook al mislei nie, hy praat oor die eindtyd, die dag van die Here sal nie aanbreek voor die laaste afvallige gekom het, die wettelose mens wat vir die derf gestem het, sy verskyning gemaak het nie. Hy sal hom verset teen al wat God genoem word, om as heilig vereer word, en hy sal hom bo hulle verhef. Is dit nie waar ons al vandag staan nie? My intellek, my redenasies, my rede, bo die geopenbaarde woord van God. hierdie natuurlik in 'n persoon ook, die eie ek. As ons hierdie gedeelte moet saamvat, eintlik maar in een sinnetjie wat ons nou oor praat, en ek wil hê julle moet dit duidelik sien ook, want dit vloei uit die toren van God uit, van vers 18 af, en hy loom op na die daarom toe. As jy aanhou om God te verwerp en nie te luister nie, gaan God jou verwerp. Dit is nie 'n boodskap wat meer verkondig word nie. Maar dis 'n boodskap so oud soos die Bybel self en dwars deur die hele woord kry ons dat in die waarskuwing wat ons het, as jy nie luister en nie gehoorsaam is nie, gaan jy te doen kry met die oordeel van God en het gebeur ook dat God jou al verwerp in hierdie tyd. En die ergste ding wat kan gebeur in jou lewe is dat God jou verwerp, jy weet nie eens daarvan nie en jy gaan aan met die res van jou lewe en jy maak het klaar en dis 'n lewe sonder hoop. Psalm 81, hoor hoe praat hy met sy volk? Ek is die Here julle God wat jy Egipte laat wegtrek het. Wat julle nodig het, sal ek in oorvloed gee. Maar my volk het nie na my geluister nie. Israel wil niks met my te doen nie. Daarom het ek hulle laat begaan in hulle koppigheid en hulle eie sin en wil gevolg. Ag, as my volk maar wou luister na wat ek vir Israel wil doen. Hoe sou ek hulle vyande nie op hulle knieë gebring het en hulle teestanders met my hand verslaan het nie? Die wat voorgee dat hulle die Here dien, maar hom haat. Hulle straf sal altyd daar bly. Hosea skryf hy vir Efraim. Efraim is verknog aan afgodsbeelde. Laat hom sy gang gaan. Los hom. Is klaar met hom. En ons kan baie gedeeltes uithaal uit die Bybel uit waar die Here dit praat en die verknogting van die Here en die versigtiging van die Here. Ag, luister na my. Ek het vir julle lewe in oorvloed, maar hulle wil nie luister nie. En ek vat tot op 'n punt en die Here sê ek laat hom begaan. Nou het ons die konsekwensies in hierdie gedeelte van God se verwerping. Kom ons haal drie dinge uit. Ons praat oor die essensie van die mens se sondigheid en die uitdrukking daarvan en die reikwydte. Waaroor gaan dit? Kom ons begin daar by vers 24. Daarom gee God hulle oor. Jy sien dit in vers 24, 26, 28 net bietjie anders om die omdat. As ons kyk na die woord wat hier gebruik word in die Grieks, is dit dieselfde woord wat jy vat om 'n misdadiger oor te gee in 'n tronk. Op 'n gevangenisstraf. Dit is 'n juridiese woord, dis dieselfde woord. Die oorgee van. Ek los jou. Vanweë hulle sondigheid, vanweë hulle aard, vanweë en wie wat hulle is. Daarom en daarom en daarom. Dis die boodskap wat ons in die wêreld het. Dis die getuienis en die noodkreet wat ons in die wêreld moet gee. Pas op. Moenie God toets nie. Die oorgee is twee maniere as ons nou so vinnig dogmaties hierna moet kyk. Vanmiddag ook kort dogmatiek lesie. God gee oor direk en indirek. Indirek gee hy oor en hy sê ek los. Met ander woorde, die gevolge wat jou normaalweg sou gekeer het, dit los ek en dit kom oor jou. En ons sien baie gevalle daarvan in die Bybel, dat God sy hand terugtrek en sy volk en sy eie kinders word gestraf. Maar ons kry dit ook direk, dat God oorgee. Sodom en Gomorra. Ons kry dit by die vloed. Ons kry dit by baie persone in die Bybel. Hoe God direk opgetree het en sê, tot en nou toe hier nie verder nie. En ek tree op en ek straf. Vers 24 gaan, hy gee oor aan die drange van hulle hart. Dis die essensie hiervan. En soos praat van die drange van hulle hart, is dit nie net seksueel nie. Dis my wil. Wat wil ek? Daar lê die essensie van die sonde. Dis waar dit begin het in die paradys al, wat Adam en Eva sien die boom, maar wat wil ek? Nie wat wil God nie, wat wil ek? En hy gaan nog verder, vers 25 is hulle wat die waarheid verruil vir die leuen. Hulle dien en vereer die skepper, skepsel in plaas van die skepper. Hierdie woorde kan ek nie meer as genoeg onderstreep nie. Dis waar die dilemma lê vandag. Dis waar die mens verkeerd gaan ook en dis hoekom ons sit by punte en ons praat oor dinge wat die Bybel baie duidelik is oor. Ek hoef nie verder te verduidelik oor hierdie goeders nie. As jy hierdie hoofstukke lees en hierdie verse lees, kan ek vir 'n kind vra en 'n kind kan vir my sê presies wat daar staan. Dis nie onduidelik nie, is ondubbelsinnig nie, maar die probleem is, dat ons die skepsel in die kerk ingebring het. En iewers langs die glorie en die grootheid van God, die wil van God, die heiligheid van God, is een kant toe geskuif. En ons dien soos ons wil, waar ons wil, soos ons wil. Soos die wêreld al beginne dikteer het, begin die kerk nou reageer daarop en ons stap dieselfde pad. Wie ons toch is as onpopulair hak in die wêreld. Wie ons toch het ons net iets sê wat politisch incorrect is. In plaas van dat het bybels correct is. Daar is een rede hoekom daar so baie mense doodgemartel is in die geskiedenis. Dis was oor wat hulle gesê het en waarop hulle gestaan het. Hoekom het die Heer aan die kruis gehang? Is omdat hy die wêreld aangespreek het oor sy sonde en sy sondigheid en sy verlorenheid. Dis hoekom hy aan die kruis gehang het. En dis hoekom elke martelaar aan na doodgemaak is omdat hy die wêreld aangeklaat en die duisternis haat die lig. Gaan lees maar verder in Johannes 3. Die wêreld haat hierdie woorde. Die ongeloof en die valse gelowige haat hierdie woorde. En ek weet van baie mense en selfs predikante wat wens ons kan hierdie gedeelte uit die Bybel uitskeer. Maar die ironie is, hier is nie een afsonderlike gedeelte nie. Dit stem in saam met die wese van die res van die woord. En al haal ons dit uit hierdie gedeelte wat praat oor, nou onder andere homoseksualiteit, verander niks aan die wat die Bybel daaroor sê nie. Maar hierdie gedeelte gaan nie net daaroor nie. Het gaan oor die mens. En die mens wat dink dat ek kan God verander, en die wil van God en die woord van God verander om my te pas. En hoe het ons nie een kerk geraak wat gemakkelijk wil wees binnen hierdie wêreld nie, een kerk wat die Here wil oophef vir die wêreld, wêreldsvriendelik moet wees nie, ons wil toch net die onpopulair wees nie, ons wil toch net die konflik hê nie. Is ons nog kerk van die Here Jesus Christus? Sien dat ons gaan konflik en moeilikheid soek, en ek is die laaste ou wat gaan moeilikheid soek. Maar wat waar is, is waar. En wat die Here sê en wat die Here wil, is waar. Dis waar die essentie van hierdie sondigheid lê. En daarom gee ek hulle oor, ons in hulle hart. Wat hulle my vereer en my dien nie. Hoe lyk hierdie sondigheid? Ons gaan oor aan die tweede ding, toe die uitdrukking daarvan, vers 26 en 27. Hy sê, daarom gee God hulle, die tweede daarom, oor aan hulle skandelike drift, hulle vrouwe verander die natuurlike omgang met die teennatuurlike omgang. Net so laat vaar die mans ook die natuurlike omgang met die vrouwe en verbrand van begeerte van mekaar. Mans pleeg skandelike met mans en bring hulle self die verdiende straf hulle perversiteit. Ek wil nou nie daarby stilstaan nie, ek hoor regtig nie vreeslik daarvan om oor die goed te praat, maar ek het al soveel verdraaiings, soveel valshede rondom hierdie gehoor. Dat toe Paulus die goed geskryf het, en hy nie geweet wat homoseksualiteit is, en wat het behels, en al sulke twak. Dis die feit waarom Sodom Gomorra al vernietig het. Dit was nie iets niets wat hy nie geken het nie. Hierdie goed so oud soos die verdorwe mens self. Hy weet waarvan hy praat as hy hiervan praat. Ek wil aanhaal wat MacArthur oorskryf, want hy vat van die essentie so goed vast, hy sê, Paul uses homosexuality, the most degrading and repulsive of all passions, to illustrate the human heart in the freedom from God's truth, means that turn to perversion and even inversion of the created order. En dit is precies die punt waarby wil uitkom. Dit gaan nie net oor die daad van homoseksualiteit, en is my interessant dat die kerk dink en mense dink, as ons die term verander, dan verander die wese van die sonde nie, dat ons nou praat van selle geslagshouding, want ons iets anders dan nie. Sonde is sonde, of het selfmoord is of selfdood is, dit bly nog die selfmoord. En hy haal die ergste, die meest gedegradeerde ding wat die mens kan doen in sy seksuele sonde, as die voorbeeld van die verlorenheid van die mens en die hart van die mens, en die uiteinde van die eie ek. Dis waaroor dit gaan. En is hartseer dat ons dink, dat ons kan dit wat die ergste is wat die Bybel van praat, afmaak asof dit maar net normaal is. In die leen dat jy so gebore is, ek kan jy nou maar ontnigter daarmee, Omtrent alle studies het ook gewys en bevestig dat die woord is tog maar die waarheid. Niemand is so gebore nie. Jakobus 1. Dis deur die denke. Wetend en onwetend kom die denke in en ek laat dit groei tot dit later my wese oorneem. En ek dink dis wie ek werklik is. Die probleem is, ek wil stilstaan by die woord natuur daar. Die natuurlike omgang. Die goddelike bepaalde manier. En sien, kyk nou mooi, dan is precies waar oor die tekst gaan. Hoe die mens sy denke nou verander het in sy filosofie en sy sosiologie van die omstandighede rondom hom, laat invloed het op die woord en die waarheid van die woord. En nou kom ons sê, as die goed is natuurlik, maar dis nie natuurlik nie. Dis teen natuurlik. Die natuurlike is die God bepaalde orde van dinge. Daarom het hy die woord natuurlik en teen natuurlik gebruik. Dis teen die orde wat God bepaal het. En die wese wat God bepaal het. Dis hoe ver die mense se denke ons sal trek. God het gesê, dit moet het wees. En ons het dit lank al beginne doen, maar hoekom het ek met my vrou trou? Ons gaan blynheid saam. En ons verander dit wat God bepaal het en ons maak het die teennatuurlike en die wereld een stuk in daar oor, want dan word net seks gehad, ons sê net as ons twee consenting adults is, twee mondige volwassenes, dan kan ons doen wat ons wil. Dit gaan baie verder as net een daad, op een manier, op een terrein. En so verander ons en ons bring die beeld van die mens in. MacArthur skryf ook, hy sê, as mens die auteur van die natuur verwerp, die skepper van die natuur verwerp, dan verwerp jy ook die orde van die natuur, die opperorde van die skepper. As ek hom verwerp, wat hierdie natuurlijke orde gemaakt het, dan verwerp ek ook die orde van hom wat het gemaakt het. Ons wil, ek wil, soos ek wil. Daarom gee God hulle oor. Hier is swaar woord, ek weet het is. Het is nie vir my makkelijk om te bring nie, worstel al hele week, maar het maar met gesê word. En is nodig dat ons kinders van die Here in die tyd van ons leven hierdie goed moet duidelik hoor en duidelik sien. Ons dink in wese, ons is sulke goeie mense, ons is sulke oulike mense, ons is in basis goed, en ons doen net partyke iets verkeerd, en as ons kom met die woord van God, dan wys hy vir ons die teennatuurlike ding, en voor jy dink, maar luister, ek is anderste, ons het nou nie by hoofstuk 3 uitgekom nie, allemaal het ontaard. Hy loop op na die laaste gedeelte om te sê, maar jy en jou wese, doen die selle goed. Dis hoekom ek een verlosser nodig het. En dan loop hy nog verder aan na hoofstuk 7 toe, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Ek dank die Vader en Heer Jesus Christus. Hy doen het Heer Jesus. Dit is ek hierdie. As het nie was vir my Heer Jesus Christus en my verlosser nie. In my wees en my mens wil ek self my eie God maak, my eie manier maak, en ek wil Christus dien soos ek wil. Ek wil aanvaar dat daar Christus is, en ek sal het aanvaar so, maar op my term, op my manier, en soos ek wil. En dan loop die toren van God op, want hy is heilig. En daarom gee God hulle oor. Tyd laat ons nie toe om stil te staan by alles nie. Ek voel partykies soos Paulus, toe ek nou moet ek al verwerk, toe skryf hy nou vers 25, die laaste gedeeltekie, hulle dien die vereer die skepsel in plaas van die skepper, en dan sal so snaakse sinnetjie in, aan wie die lof kom toe vir ewig, amen. En sy kommentaar daarop is asof Paulus opkom vir 'n bietjie asem. Weet, ek wil eintlik graag by daai sinnetjie stilstaan. Maar ons kan nie as die wêreld rondom ons brand, nie vir hulle uitwys waarom het brand, waarom het stikkend is, en waaroor het gaan nie. En daar is verlossing in die naam van Christus, daar is bevryding in die naam van Christus, daar is een nieuwe lewe in die naam van Christus, daar hoef nie daarom in jou lewe te wees nie. Dit is die getuienis van die kerk, dit is die getuienis van jou as gelowige, daar is een rede, daar is een verlossing. Maar as ek my bly volhard, gaan God sy toren openbaar oor jou lewe, daar kan een punt kom in jou leven, dat God kan kom en sê, maar ek is klaar met jou.
jy wat al soveel die evangelie gehoor, jy wat al sondag na sondag na sondag in kerk gesit het, en jy luister nie. Daar kan een punt kom in jou leven, en jy mag nog nie eens dood wees nie, dat God kan omdraai en wegstap, soos hy met Israel gedoen het, soos hy met Ephraim gedoen het, en soos hy met baie keer in die geskiedenis sal vertel, dat ek is klaar met jou, ek los jou, laat jy aangaan. Is daar een meer erger lot wat in een mens leven kan wees? As wanneer God sê, ek is nou klaar met jou, en jy gaan aan 20, 30, 40 jaar vir jou leven, sonder om te besef, jy is klaar veroordeel tot die ewige hel. Ons moet nie die woorde van God ooit ligtelik opneem nie. Moet nie met hom speel nie. Moet nie denk, ek kan maak soos ek wil, hy sal verstaan, ek kan dit later doen nie, ek sal nou my leven leef, wacht tot ek later en ouder is, dan sal ek recht maak nie. Gaan vraag enige predikant wat lang in die bediening is, een sendeling, of ou mense laat te verere gee. It just doesn't happen. Denk in jou skepper in jou jong daar. Heer lewe saam met hom. Voordat al daarom in jou lewe kom. Iemand het eendag gesê, ek dink is Paul Washer, ek wil hom nou nie verkeerd quote nie, ons wat so verskrikkelijk baie valse leraars en valse predikante vandag het, wat so humanistiese, mensgemaakte godsdienst verkondig, wat hy onder het in die saam met hierdie daaroms, as die oordeel en die straf van God op die wereld. Dat God al begin in die wereld straf het, en deel van sy straf is valse leraars. Daarom gee ek julle oor, bekondig van die kansels net wat julle wil. Ek is nie meer hier nie. Ek het my lampstaande gevat en ek het geloop. Daar is niks vir my meer skrikwekkend as dit. Mag dit nie so wees nie. Kan nie God toets in my sonde en anhou nie. Dan gaan die ander nie praat van hierdie wereld, in die laaste ene vers, 28 tot 32. Wat is die reikwijse daarvan? Hoe ver strek dit? Vers 28, omdat hulle van geen belang ag om God te ken nie, gee hulle oor aan hulle verdraaide opvattings, so dat hulle doen wat onbetaamlik is. Mense, ek sien klaar een groot deel van daarom in die wereld rondom ons vandag. Daar is mense wat opstaan vir hierdie sondes, hierdie verkeerde dinge. Ek wil nie eens in die diepte van die vullis ingaan van wat vandag is nie, maar daar is in die Amerika klare beweging, lang verby die LBT beweging waar daar is, om te regverdig dat jy, dat volwassenes met kinders mag seks hê. En ek sê dit van julle miskok, want julle weet wat aangaan. Daar lê nie hoe wel al gedinge voor het, dat mense die goeders wil regverdig. Daar is in die hof al getuigskrifte voorgelê dat, maar wie is jy om vir my te sê, ek mag nie een kind molesteer nie? Dis die einde, van daarom. Dis die mens, en die wese van die mens, dat hy degradeer, en hy gaan nou achteruit, en hy wil net meer en meer, soos ek wil, en hoe meer ek wil, is het in strijd met wat God wil, en hoe meer ek wil, hoe meer is chaos is die wereld, hoe meer stikkend is die wereld, hoe meer gebroken is die wereld, in verhoudinge. En ons sien dit in ons eie leven, ons sien hoe die goed net erger en erger en erger raak. Ek is op een punt wat ek amper nie eens met die nuus wil aansit nie. Die goed ontstel mens. Ek kan nie glo mense doen wat hulle doen nie. Here, is dit hierdie daarom? Het jy ons oorgegee? Gelukkig jy kinders sal jy nooit oorgee nie. En as hy praat van oorgee, is dit 'n gedeeltelike oorgawe. Net soos in die Oude Testament met sy eie volk, dank jy toch dat hy God is, dat hy nie finaal afsny en wegstap nie. Maar daar kom een dag wat hy op die wolke terugkom, dis finaal. Dan is daar nie meer genade nie. Dan is dit nie meer die woorde wat net kort daar opvolg, maar ek sal myself weer ontferm oor die land, ek sal myself weer ontferm my volk, ek sal myself weer ontferm oor my kerkie, nou kom een laaste keer. Ek weet nie wanneer dit gaan wees, en ek hoop nie, dit is ver nie. Maar God ontferm word. Die reikwyte daarvan, dat jy die lang lysie vers 29, as jy mooi kyk, dis die mens van vandag, ne. Maar die diepste deel daarvan is vers 32. Hulle is mense wat die verordeninge van God ken. Hulle weet wat God is. Die eerste geval is, hierdie mense wat so verskrikkelijk proefai, baie van hierdie vreselike sondes is, weet is verkeerd. Anders is sou hy nie optogte gehou het vir hierdie goed, is nie so hard geskree het nie. Hoekom skree jy hard oor goed? Jy weet is verkeerd. En ek dink iewers binne myself, as al die ander mense saam my stem, dan gaan die stem binne my stil wees, maar die probleem is, ons het geëet van die boom van kennis van goed en kwaad. En daai ding kan jy nie stil maak, jy kan vir jouself baie, baie lieg later. Maar diep in jou hart weet jy, dis nie die pad van God nie, dis nie die wil van God nie. En ek is hartseer vir my mense wat dink hulle kan daarmee wegkom, jy gaan nie. As jy in jou nag op jou bed, op jou stilte lê, en jy eerlik met jouself is, dan weet jy wat die waarheid is. As mense wat die verordeninge van God ken, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, die ewige hel. Mense wat volhard in sonde, as jy onthou 1 Johannes, veral hoofstuk 3, as jy in sonde bly lewe, sal jy die koninkryk van God nooit sien nie. Dis die kern van die evangelie. Het sal nie verander, nie vir jou nie, nie vir die sielkinde nie, nie vir al die druk in die wereld nie. Ek het gekom om jou vry te maak, ek gekom om jou nie te maak, jou vry te koop van jou sonde. Maar as ek my sonde volhard, al belê ek my lippe wie hy en wat hy is, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Hulle verdien die dood. Dan is dit nog erger, en toch doen hulle net self hierdie dinge nie, maar hulle vind het goed, as ander dit doen. Dit is die wereld waar ons onszelf vandag bevind. Iets om te betreur, maar iets om op te staan en te praat ook, en te getuienis te lewer. God het die orde bepaal, God het die manier bepaal, God het die pad bepaal. En as hy my koning is, hy is my verlosser, hy is my Here, dan werk my lewe rondom dit. Ek sluit af. God openbaar die hemel, sy toorn en al die goddeloosheid en die ongeregtigheid van mense wat die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer onderdruk. Moenie skaam wees om bang te wees om op te staan vir die waarheid nie. Maak die saak hoe onpopulair jy is nie. Ons is nie daar uit om mense te bash en sonde te bash en, maar ons staan vir die waarheid. Wat reg is, is reg. So sê die Here. En ek staan daarop. En saam met dit, jy kan ook dieselfde vryheid en bevryding hê as wat ek het. My liewe mense, as dit nie vir die genade van die Here Jesus Christus was nie, was hierdie my lewe. En as hy een lysie van goeders noem, sing ek selfs baie van die goede wat nou nog in my lewe is, wat ek baie hard teen veg, en niks van my lewe wil soek nie, omdat ek sy kind is. Maar as nie van sy genade was nie, dan was hierdie daarom ook vir my. Dit is wat ons vir die wereld verkondig. Daar is verlossing en nuwe lewe in Christus. Maar God openbaar uit die hemel sy toorn. Ons moet dit raak sien. Dit moet my sy vrees en sy wee hou ook. Al is dit nie vir my nie. Amen. Here Jesus, ek sê vir jou ook dankie vir hierdie deel. Dat u self aan ons openbaar. Elke kant van u, elke facet. Ook die toren wat binnen u lewe, Here. U is heilige God. U haat sonde. Soveel so dat u seun laat sterwe het om aan ons plek daarvoor te kom staan. Here, as ons hierdie deel lees, dan sien ons die wereld rondom ons ook. En ons vrees vir hulle ook. En ek bid, Here, dat hierdie gedeelte ook ons sal beweeg om op te staan van waar die waarheid is en te red die wat om ons gered kan word van hierdie doodsbestaan. Ek bid vir die kerk, Here Jesus Christus, wat die waarheid verander en verruil vir 'n leuen, halwe waarhede, Ek bid vir ons kerk, Here, dat ons sal opstaan vir die waarheid, al is ons onpopulair, al word ons gehaat, Here. Maar het sal wees tot eer van U naam. Ag, Here, aan U kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen.